gue pengen standar keluarga ini dimulai dari bokap nyokap lu tuh baik-baik aja, keluarga ini baik-baik aja, dan gue gak tahu nanti lu bentukannya akan seperti apa. Tapi gue akan ngasih dasar, ini tempat pulang yang aman buat lu kapan aja pulang. Menurut gue yang harus gue perbaiki, selalu harus gue perbaiki dari hubungan gue adalah cara berantem yang benar gitu. Yeah. Cara berantem yang benar, cara baikan yang benar, itu yang harus gue jaga. Berantem yang benar gimana? Adalah berantem yang selesai sih, jangan ada bekasnya lagi. Kan kalau suami istri itu harus tetap ada yang ngeselinnya gak sih? Karena itu yang membuat kita bertahan di hubungan ini.
Yeah.
Ya kan kalau baik-baik aja nanti malah boring gak sih? Semua yang udah nikah pasti ngerasain berantem pas baikannya hot banget, hot. Hah? Masih marah-marah gak terima, belum baikan, tapi terpaksa baikan karena gue juga mau lagi gitu.
Selamat datang kembali di Ngobrol Sore Semaunya bersama aku Putri Tanjung. Hari ini bintang tamu kita super spesial karena kita merayakan Valentine's Day. Gak tahu juga kenapa kita merayakan Valentine's Day bersama beliau. Tapi mari kita sambut dengan hangat Mas Ringo.
Hai. Gila, ini gue memuji. Ini adalah podcast yang paling keren ya.
Terima kasih
niat
ya.
Niat ini bagus, perlengkapan.
Siapa podcast paling gak niat?
Kayak Soleh ya.
Iya.
Ini Soleh liatnya, Leh. Kayak gini dong, Le. Nah,
dia udah tamu kita keberapa? 3 kali dia udah main kesini.
Dia?
Iya.
Dia tuh gak ada kerjaan apa gimana sih? Ya, maksudnya sampai 3 kali ya?
Jadi dia kerjanya itu adalah antar jemput anaknya.
Sama.
Iya kan?
Gue yakin gue lebih jago dibandingin dia. Gue pengantar jemput anak profesional.
Oh ya? Rute lo lebih jauh daripada dia?
Enggak juga. Cuman gue tidak pernah telat mengantar anak gue. Menjemput juga tidak pernah telat.
Bagus
dan
dong.
Gue selalu menemukan spot parkir yang bagus buat anak gue.
Oke. Okay. Luar biasa, bisa diadu sih.
Mau semacet apa, gue jagoan banget. Gue profesional di antar jemput anak.
Oke, okay. Nanti kalau misalnya gue udah punya anak, gue akan berguru ke
lo ya. Lu hubungin gue okay. Pasti anak lu happy sama gue.
Oh, lo yang antar ya?
Gue yang antar, happy banget.
Hai Mas, apa kabar?
Hai Mbak Putri, hai Putri.
Jangan manggil Mbak Putri dong.
Habis semuanya pada manggil Mbak Putri.
Okay, jadi enggak, ya udah, Putri aja.
Oke, okay, Putri, hai apa kabar?
Gimana Mas, 2024-nya?
Nyoblos ya maksudnya. Kamu mau nanya tentang politik? 2024-nya baik-baik aja, baru berjalan sebulan ini ya. Rencana gue resolusi tahun depan apa segala macam tetap gak berubah. Gue pengen tetap lebih santai dan lebih malas dari sebelumnya. Karena
okay.
Menurut gue hidup pemalas dan hidup santai itu adalah sebuah privilege gitu.
Betul
ya,
sih.
Dipunyain semua orang.
Betul.
Iya kan?
Jadi tuh resolusi pengen hidup malas itu dari tahun?
Dari muda gue sadar kalau jalan hidup gue adalah hidup malas. Enggak, karena gue itu sadar kalau pemalas itu melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran revolusioner gitu loh. Karena orang malas jalan kaki sehingga terlahirlah mobil.
Okay.
Orang malas cuci sendiri sehingga terlahirlah mesin cuci. Kalau okay. Semua orang rajin gak ada mobil dong sampai sekarang.
Betul, gak ada inovasi baru.
Benar, dan gue mengagumi orang-orang malas yang tetap mau melakukan usaha dibandingin orang yang rajin.
Okay.
Kayak misalnya Jumatan orang pergi ke masjid gitu. Kan beberapa kita lihat kan ada orang yang malas gitu. Aduh malas tapi ayo gue berangkat deh. Kan keren banget dari hatinya tuh udah berat tapi dia tetap melakukan itu. Dibanding sama Jumatan gue pergi ya gitu dia happy. Kayaknya jagoan kalau mau ngomongin pahala menurut gue gak tahu ya balik lagi. Gedean yang malas deh. Karena dia berat tapi dia ngelakuin itu gitu. Jadi menurut gue sih pemalas.
Jadi inovasi apa yang lo udah lahirkan?
Gak ada. Kalau gue emang pemalas yang natural aja, ya emang jalannya ke situ.
Tapi ini menarik loh, lo sama sekali gak ada ambisi berarti dalam hidup?
Iya gak ada.
Ini sama kayak Kang Soleh loh.
Jangan samain kayak dia dong, yang bagusan lah, jangan kayak Soleh banget lah. Yang bagusan siapa kayaknya contoh gak harus dia lah.
Sama banget loh sama Kang Soleh.
Emang iya?
Iya. Kang Soleh tuh ngebahas di sini.
Oke, mulai sekarang hidup gue berubah, gue nggak mau lagi kayak. Yang penting jangan mirip sama Soleh. Bukan soal ambisi, lebih ke gue nggak tahu. Kayaknya mengupayakan sesuatu dengan segala macam rencana, ujung-ujungnya yang menentukan adalah Yang Maha Kuasa.
Betul.
Gitu loh. Gue yakin gue cuman pasrah aja, pengen ngejalanin. Bukannya tanpa usaha.
Betul.
Gitu. Tapi lebih ke ya gue akan terima aja deh gitu apa jalannya buat gue, karena selama ini yang gue tahu kalau gue berdoa adalah ya mudah-mudahan gue kuat buat ngejalanin semuanya apapun yang nanti diberikan. Jadi lebih ke pasrah. Itu sama kayak Soleh juga gak?
Sama.
Ah! Gue ganti dulu ya Put.
Mas, nggak, tapi gue penasaran sih, apa? Mindset kayak akhirnya lo bisa pasrah dan lo mau take things slowly, itu dari mana sih? Core-nya, triggernya?
Mungkin ya dari bentukan gue kecil kali ya. Dari okay. Bentukan gue kecil tuh waktu itu kan gue di Bandung. Mm-mm. Ini kan jauh loh ke belakang.
Gak apa-apa dong.
Editornya mana?
Kan kita ngobrol soalnya semaunya.
Lo pegang kamera dan ngedit juga? Gede banget ya lu.
Jangan gitu dong. Oh,
ya kan ngedit sama double-double.
Harus kayak gitu dong.
Oh iya. Jadi sebenarnya waktu kecil tuh gue hidup gue tuh ya terbilang santai tanpa pilihan. Pilihannya emang cuma bisa santai dan gue cuma tahu gaya hidup seperti itu. Kayak misalnya ambisi, kayak misalnya sama lagi nih kayak Soleh, gue jadi kepikiran Soleh. Gak, karena kalau misalnya gue lo mau jadi orang kaya nggak, ya mau, caranya gimana, kerja keras, nggak usah deh gitu. Kayak okay. Menurut gue kenapa sih harus kerja keras, dan gue tuh sebel sama sesuatu yang didoktrin dari kecil kayak lo harus belajar, lo harus rajin, lo harus kerja keras. Kayak kenapa sih nggak ada yang boleh, nggak apa-apa lu situ aja santai gitu. Gue malas disuruh-suruh. Atau sebenarnya jadi waktu kecil itu yang kebetulan kondisi keluarga sih. Kondisi keluarga gue yang dulu gak bisa dibilang terlalu sempurna gitu loh. Ya orang tua yang, bapak gue yang sibuk bekerja karena dulu militer, dan militernya kebetulan bagian intel yang beliau selalu sibuk. Kadang pulang gak punya jam kantor. Jadi
kurang waktu sama lo ya?
Iya, gue lupa kapan waktu kecil berdua, kayaknya gak ada deh berdua belajar gitu, kayaknya gak ada. Dan ketika gue ke rumah temen gue yang bapaknya mungkin pekerja kantoran biasa, yang ada office hour jam 5 udah pulang, terus nemenin kerja, kayak anjir keren banget. Kayak di film yang gue lihat gitu, ada bapak nemenin anaknya gitu, anjir kayak film gitu. Gue gak punya kayak I love you now, gak ada, geli gue geli kalau ada bokap gue ngomong kayak gitu, gitu. Gak ada, terus jadinya itu yang gue suka tuh kayak, gak tau ya, kebersamaan keluarga kali ya. Okay. Terus gue suka, kalau kita lihat ada tukang beca yang anaknya wisuda, terus dia, ayo sama beca, terus kita antar ke wisuda kamu, itu kan kayak keren banget ya. Berarti si bapak itu tuh benar-benar seneng dengan hubungan anak sama bapaknya tuh kayaknya sesuatu yang luar biasa gitu. Kalau kaku kan kayaknya gak mungkin kayak gitu deh. Jadi gue selama ini kayak, aduh kalau nanti gue jadi ayah, gue harus jadi sesuatu buat anak gue adalah orang yang paling deket at least gitu.
Mas, tapi kan gue tuh juga sama bapak gue tuh relationship-nya juga lucu ya.
Bokap lo ada di sini gak?
Mau ketemu gak nanti?
Nih kita ngomongin bokap lo ntar. Apa? Gue takut kalau ada ya.
Iya kan gue bokap gue tuh lucu, karena gue tahu bokap gue sayang banget sama gue, of course gitu ya. Tapi bokap gue kan karena juga sama sibuk banget ya kan. Jadi tuh emang, dan kayaknya dari bapak gue tuh keluarganya memang agak kaku.
Okay.
Jadi sama kayak lo, jadi kayak ngomong I love you tuh nggak pernah. Kayak ngomong kayak I'm so proud of you juga susah banget gitu kan.
Yang di film-film itu kan.
Iya. Padahal menurut aku sebenarnya itu gara-gara again ya family-nya juga dulu gitu.
Bener sih, gue yakin juga bokap gue tuh udah jauh lebih mendingan dibandingin bokapnya. Iya kan? Kita kan selalu punya kecenderungan pengen lebih baik dari sebelumnya.
Betul.
Iya kan? Nah mungkin juga ya udah mendingan, terus ke gue ngerasa ya mendingan lagi, gue harus lebih mendingan
Mas,
lagi.
Mas tapi kalau kayak gitu dengan relationship lo sama bapak lo seperti itu, lo tuh ada kayak childhood trauma gak? Atau kayak ada dendam gak sama bapak lo?
Ya gue bisa bilang ada sih, ada. Kayak sekarang, kayak misalnya kenapa pengen hidup santai? Karena gue capek gitu, semua orang dipecut untuk, ayo lo harus belajar, kenapa belajar? Biar lo hidup lo enak apa segala macam, biar lo cari kerja gaji gede, kenapa sih gitu? Karena menurut gue orang yang juga punya jalannya masing-masing, gak hidupnya tiap hari mungkin jadi apa aja, menurut gue semua orang berarti kok. Semua orang punya peranannya masing-masing, dan apa yang salah dengan mereka, kenapa kita harus menghindari, jangan sampai jadi orang kayak gitu. Gue yakin orang itu juga bukan hidupnya di dunia ini bukan jadi contoh untuk hindari orang seperti itu, gak kayak gitu ya gitu. Semua ada peranannya masing-masing, jadi gue kayak gue pasrah aja sama yang gue jalanin. Kalau trauma adalah sekarang yang ada di otak gue karena gue udah punya anak, yang pasti yang harus gue lakukan adalah gue jangan pernah berantem sama istri gue depan anak gue. Dari apa yang gue lihat, pengalaman kecil gue, ya ada sesuatu yang salah dari itu yang nimbulin trauma. Sampai sekarang masih kebayang gimana persisnya melihat mereka berantem, walaupun kalau nyokap gue udah meninggal ya. Jadi ada bayangan itu tuh gak pernah hilang dan traumatis sekali buat gue. Jadi gue pengen keluarga gue itu, gue pengen standar keluarga ini dimulai dari bokap nyokap lu tuh baik-baik aja, yeah. Keluarga ini baik-baik aja, dan gue gak tahu nanti lu bentukannya akan seperti apa. Tapi gue akan ngasih dasar, ini tempat pulang yang aman buat lu kapan aja pulang, yeah. Gitu. Lu diputusin sama pacar lu, pulang, yeah. Gitu. Yeah. Gue akan tanya teman-teman gue, anak yang cakep-cakep suruh deketin lu, deketin gitu. Karena gue sudah melakukan itu. Lu pernah dijodohin sama bokap lu gak? Sama nyokap, gue juga enggak, gue gak pernah dijodohin.
Juga gak pernah?
Iya, jadi ketika gue putus, jadinya putus sama pacar, jadinya kayak bingung gue mau deketin siapa gitu. Gue yang gue harapkan tuh bokap gue datang, ada anak teman papa cakep. Papa punya nomornya, kamu silakan. Nah, gue mau menyediakan itu buat anak gue. Lo. Betul, jadi ya itu sudah gue lakukan, gue udah mengincar beberapa anak teman gue.
Oke.
Ya, jadi nanti kalau one day dia putus terus dia kesel, tenang kamu.
Udah ada kandidat ya?
Ada kandidat.
Udah lo sortir ya?
Iya, gue sortir.
Background check
dia,
lah.
Background check, terserah dia mau nanti mau berhasil mau enggak. Yang penting udah ada kesibukan lain untuk ngejar yang lain.
Benar, gitu. Yang penting lo udah bantuin ya?
Iya.
Udah peran.
Happy gak lo punya bokap kayak gitu?
Happy gue.
Gue gak ada loh. Happy gue. Aku putus lagi pak. Ah, baru putus doang. Lo tahu anak muda banyak yang bunuh diri karena putus?
Iya benar-benar. Iya kan? Bener.
Itu gak bisa remeh.
Gue minum ya. Silakan. Mas, tapi balik lagi ke trauma. Hmm. Tapi berarti lo belum, lo udah recover 100% dari trauma lo atau belum?
Belum kayaknya ya. Gue masih banyak mempertanyakan, kenapa ya dulu bokap tuh gak gitu, setelah gue punya anak, gue nemenin dia apa, ngajak main. Kok dulu gue gak gini ya? Kayak callback gitu dulu, yeah. Kayak, kok gak gini ya? Kok gue jadi gak terima ya? Yeah. Masa kecil gue tuh seperti itu ya. Yeah. Gue pengen, tapi kan juga gue gak punya waktu buat nyalahin bokap gue ngobrol sama bokap gue, jadi hubungannya
kenapa?
Lebih nggak tahu, kaku aja sama, buat nggak bisa ngomong ya, keluarga yang kaku, jadinya gue kalau di mobil sama bokap gue, bini gue kalau lihat pasti kenapa sih kamu ngomong sama papa kaku banget, gimana ya gitu ya, aduh, terus gue halo, gitu, bokap gue aneh, ya aneh dong, ya nggak tahu bentukannya udah seperti itu aja. Yeah. Yang penting gue nggak berbuat salah, nggak nyakitin hati dia, kayaknya udah cukup ya gitu.
Jadi sampai sekarang pun lo belum pernah ngobrolin itu ya sama bokap lo ya?
Belum. Ini aja gue takut kalau podcast ini dilihat bokap gue. Apa?
Hai Om.
Hai Om.
Halo Bapak dong. Oh, hai Om.
Lu juga ngomongin bokap lo.
Iya. Mas, tapi ini gue penasaran banget karena kan banyak banget sekarang anak-anak muda yang all over Twitter dan segala macam ngomongin soal childhood trauma gitu. Kalau sekarang seek help-nya banyak. Lo bisa ke psikolog, lo bisa ngelakuin banyak hal lah. Tapi pada zaman lo dulu, itu lo ngapain?
Lu banget. Lo kayaknya berhati-hati ya ngomong dulunya ya. Gue gak setua soleh lo balik lagi.
Enggak, kalau lo masih muda kok. Yes, tapi waktu itu apa yang lo lakukan?
Nah, bahaya sekali sih Put, kalau ngelihat dulu kayak gue tuh kalau salah sedikit gue bisa terjebak ke hal yang aneh-aneh walaupun gue udah sempet terjun ke dunia aneh-aneh itu. Iya. Jadi kan ketika di keluarga itu gak bisa jadi tempat pulang yang aman, maksudnya aman tuh gini, kalau ada apa-apa pulang aja atau apa. Nah, ketika kayak dulu waktu kecil kayak gue digubukin abang gue misalnya. Iya. Itu kan gue kabur lah gitu. Gue kabur dalam bayangan gue, orang tua gue akan nyari anak kesayangannya mana. Ternyata gue kayaknya bukan anak kesayangan deh. Pas gue pulang kayak biasa aja. Sedih. Gitu mereka kayak. Nah, duh, gue habis kabur habis digubukin abang gue. Gak dicariin kayaknya. Aduh, ini rumah bukan jadi tempat untuk gue mengadu. Nah, akhirnya gue nyarinya semuanya dari temen. Dan gue cuma bilang, oh hidup gue beruntung kali ya gue ketemu lingkungan yang akhirnya mendewasakan gue. Kayak misalnya narkoba, iya gue sempet nyoba. Namanya juga anak muda kan dulu gue bingung ya, kenapa ini dilarang sih gitu. Dilarang tapi penjualannya laku banget, gue bingung gitu. Ya coba dikit gak apa-apa kali ya gitu. Untungnya tapi gak sampai kecanduan yang aneh-aneh, cuman alat hore aja sama temen-temen lo. Terus jadinya gedenya dapat pelajarannya adalah pelajaran di luaran. Ya, milih teman-teman lo, milih kerjaan lo. Nah, gue tuh gedenya di situ. Kalau misalnya keluarga gimana, Go? Wah, gue nggak tahu. Pelajaran hidup yang gue inget tuh banyak banget. Terutama di tahun 2011-2012 tuh adalah masa terberat hidup gue deh. Kayaknya semua yang gue punya, yang gue sayang, yang krusial itu hilang semua dari gue. Kayak diambil. Nyokap yang lo sayang meninggal. Pacar pada saat itu yang gue punya untuk lari kayaknya. Putus juga gue gitu. harta, akhirnya harta yang ya udah gue seneng-seneng nih dengan harta gue, ya setengahnya abis ditipu. Jadi kayak anjir, ini berat banget. Ya udah gue mau dengan diri gue sendiri kayak misalnya mungkin lari apa patah kaki. Gue kayak kenapa ini 2 tahun ini tahun terburuk. Dan akhirnya abis pelajaran-pelajaran itu sih pelajaran-pelajaran yang menghantam gue yang akhirnya bikin gue banyak mikir aja gitu, mikir kalau gue harus ngapain ya. Dan sampai sekarang jawabannya juga gue gak tahu. Yang gue tahu cuman gue cuman pengen bareng sama anak-anak gue sampai gede nanti. Dan gue akan mengganggu sih anak gue. Gue kayaknya jadi orang tua yang ganggu banget. Maaf ya nak kalau kamu lihat ini udah gede. Gue karena anak gue terakhir tuh udah bilang sebelum turun ke dari mobil, nanti gak mau diteriakin. Kenapa? Karena dia kalau turun, kan gue di mobil dia turun, dia maju. Dan gue sama bini gue tuh suka, Bjorka! Bjorka! Gitu. Terus dia gak mau nekok belakang karena dia malu gitu.
Iya, ya, ya malu lah mas.
Kan lucu aja menurut gue. Bjorka! Bjorka! Woy, makin dia gak nengok kan, Bjorka! Gitu. Terus satpam-satpam tuh ngelihat kenapa gitu. Terus dia tuh malu gitu gak mau nengokin. Karena semakin dia gak nengok kan gue semakin
ya,
pengen.
Semakin ini ya, semakin semangat ya lo.
Dan hampir berlangsung tiap hari sampai akhirnya dia ngomong kayak gitu, gak mau diteriakin. Wah dia serius gitu. Jadi pas pas dia turun tuh gue cuma tes dikit kali ya Bjorka gitu doang. Dia langsung kayak jangan berani-berani lu kayak gitu. Gitu. Jadi gue kayak ya gue akan jadi orang tua yang sangat ganggu buat anak gue gitu. Jadi gue taunya cuman gak tahu. Gue selalu itu sih. Gue tuh udah bapak-bapak banget gak pernah nongkrong kalau gak ada apa-apa. Ya pulang sama anak gue. Jangan bayangin juga gue seperti ayah idaman yang pas pulang ngurusin anak gue. Enggak juga, gue liatin aja dari jauh. Gue juga main handphone juga. Gue bapak normal sekali. Gue normal. Suami yang normal dan bapaknya normal. Enggak ada yang berlebihan lah. Bukan yang suami yang bukain pintu buat istri. Puih. Maaf ya, itu kadang-kadang itu suami carmuk sih kayak gitu. Ya, gue tuh gak percaya soalnya ada suami yang... Tahu kan kalau ibu-ibu yang lagi ngobrol. Ya. Ibu-ibu ngobrol tuh... ngejelekin suami itu menurut gue hal yang normal gitu. Ih nyebelin suami gue tuh. Tiba-tiba ada seorang istri yang suami gue gak gitu. Bohong lo gitu. Gak ada suami kayak gitu. Suami normal tuh gak. Suami normal tuh yang selalu nyebelin buat istrinya buat gue. Ya selalu nyebelin ya, anduk lah, berantakan lah atau apalah. Ada sesuatu yang bau lah gitu dari sepatunya. Itu normal gitu. Kalau suami yang di depan kumpulan istrinya. Seperti berlomba-lomba, bukain kursi, duduk sayang. Hey. Terus bukain pintu, selalu terlihat paripurna gitu kayak. Ini kayak suami carmuk dan ini orang kayak lagi carmuk gitu. Gue gak percaya suami-suami kayak gitu, pasti di rumahnya dia bermasalah.
Belum tentu lah.
Hah? Tentu. Enggak, soalnya... Soalnya kan yang normal tuh gitu kan, kalau suami-suami lagi ngumpul, aduh bini gue juga gitu. Tapi semanusiawi mungkin, bukan yang berlebihan.
Nah sebelum kita ngomongin soal pernikahan lo, kita ngomongin soal masa lalu dulu. Tadi
masa
belum
lalu,
selesai.
Masa lalu gue, oke.
Nih, kan tadi kita udah ngomongin soal trauma lo dan segala macamnya.
Iya.
Gue cuma mau tahu kalau misalkan lo bisa balik ke masa kecil.
Masa lalu,
apa yang akan lo ganti gitu? Apa yang akan lo ubah? Ada gak? Ada penyesalan gak di masa kecil lo?
Banyak. Mas gue kecil atau kalau gue berharap,
iya.
Gue berharap... ya gue berharap keluarga gue tuh lebih baik-baik aja gitu. Terus tanpa ada kekerasan di sana sini. Gue berharap gue dulu cakepan. Gue berharap gue dulu cakepan. Kalau gue cakep tuh kayaknya gue jadi anak basket ya. Karena gak jadi anak band. Karena anak band itu adalah tempat dimana ngumpul orang-orang standar kan ya. Ketika lo gak punya fisik yang mumpuni untuk olahraga, fisik yang jauh untuk dikagumi oleh lawan jenis di sekolah lo, pilihan lo adalah anak band untuk ngangkat
derajat,
derajat jadi kerenan dikit, at least gue nyanyi itu keren gitu loh. Ya anak band itu adalah pilihan anak-anak
tapi
standar.
Tapi inget sih masa-masa itu.
Ya kan, kalau ganteng tuh anak basket.
Bener.
Terus lo nyadar gak sih, lo pernah nonton basket sekolah gak?
Pernah.
Cowok-cowoknya itu buka baju dengan tanpa keraguan kan kalau lagi istirahat.
Di sekolah gue sih enggak ya.
Masa?
Iya.
Jadi waktu dia keringetan.
Oh iya iya iya, itu iya. Itu kan enggak tiba-tiba di tengah-tengah juga.
Oh iya, enggak tiba-tiba di depan lo.
Iya, aneh dong itu.
Tapi di otaknya dia tuh pasti pas ganti gitu tuh
at wow,
so gitu ngobrol kan. Dulu iya, di post iya, iya. Dulu biar orang-orang memandangi badannya.
Aduh.
Gue tuh iri ya sama orang-orang badan bagus kayaknya.
Mas, tapi tadi kan lo bilang.
Oh iya, belum jawab, belum dijawab mulu. Sorry, Bud.
Mas, tadi kan lo bilang kan, kalau misalkan lo bisa balik
masa balik kecil.
Lagi, lo pingin keluarga lo baik-baik aja. Tapi apakah emang lo bisa merubah itu enggak waktu itu? Sebenarnya. Lo merasa lo bisa merubah?
Enggak bisa deh kalau waktu kecil, karena gua aja terkaget-kaget ketika mungkin gini, gua enggak bilang keluarga gua hancur.
Iya.
Gua bukan dari bokap nyokap yang cerai juga enggak. Mereka baik-baik aja sampai nyokap gua meninggal. Cuman apa yang terjadi di dalamnya tuh lumayan keras gitu lingkungan gue tuh, karena bokap tentara gitu yang kekuatannya kayaknya absolut banget di gak ada yang berani bantah, gak ada yang gak pernah ngelakuin kekerasan sama anaknya juga enggak. Kekerasan itu dilakukan sama abang gue. Ya digebukin pala duak gitu. Cuman gara-gara dia orang emosian, dia cuman gara-gara berantem sama pacarnya.
Iya terus?
Terus gue cuma nanya, dia kayak kesel-kesel sendiri gitu, gue cuma nanya, kamu kenapa sih? Ah duak!
Shock dong lo,
Laksat lo gitu. Padahal gue gak juga ngomong gitu sih.
Tapi lo sama abang lo baik-baik aja sekarang?
Enggak. Enggak, ya itu dia gitu. Gue kan berharap keluarga ini lebih sesuatu ya, sangat hangat dan pulang lebaran baik-baik aja. Banyak kejadian kalau pulang lebaran adalah sesuatu yang justru gak baik-baik aja. Yang idealnya adalah orang kalau pulang lebaran kan saling, oh apa kabar, di mana gitu. Lucu lah ya. Gue kadang-kadang lebih banyak ngerasain lebaran yang dingin, gitu loh, lebaran yang dingin. Jadi gue kayak gak tahu. Jadi kalau misalnya dari masa kecil, sebenarnya gue tahu sih yang gue harapin dan akhirnya yang menjadi ambisi gue tuh adalah punya keluarga yang hangat, punya keluarga yang baik-baik aja. Dan tuh ada orang yang mencoba menenangkan gue.
Ya.
Gue mungkin gara-gara kayak gini lo akhirnya punya mental yang agak lumayan.
Betul.
Hah? Tapi bukannya kalau keluarga gue baik-baik aja juga bukan berarti gue jadi anak yang manja dong. Gue memang jarang banget melihat bentukan orang dari keluarga yang baik-baik aja, harmonis, sangat positif, jadinya kayak gimana tuh gitu loh. Gue ngerasa kalau keluarga baik-baik aja, gue kayaknya bisa jadi Modi Ayunda versi cowok deh. Berpendidikan tinggi gitu, ngobrol, oh kita udah ngobrolin ini, kita ngomong ekonomi Indonesia.
Iya bener, kita ngomongin perekonomian mikro,
Indonesia.
Makro.
Ekonomi mikro, makro,
geopolitik.
Tugas kuliah lu gue benerin, enggak gini Put, salah Put gitu. Gue mungkin bisa jadi kayak gitu, enggak cuma bukan sesuatu, gue pengennya yang lebih hangat aja sih, lebih hangat. Kalaupun enggak bisa, ini yang akan gue ciptakan buat gue, istri, sama anak-anak gue. Jadi ambisinya lebih kayak, gue sama istri gue kalau berantem, berantem tuh menurut gue pasti harus ada.
Iya.
Eh lu udah kawin kan ya?
Udah.
Lu udah pernah ngerasain baikan abis berantem? Enak banget ya. Ya maksudnya, ya gue gak tahu yang udah nikah siapa aja, tapi semua yang udah nikah pasti ngerasain berantem pas baikannya, hot banget, hot. Masih marah-marah gak terima, belum baikan, tapi terpaksa baikan karena gue juga mau lagi gitu. Itu tuh kayak udah selesainya tuh oke, hot. Nah maksud gue kayaknya di gue nikah udah hampir 9 tahun ya. Menurut gue yang harus gue perbaiki dari selalu harus gue perbaiki dari hubungan gue adalah cara berantem yang benar gitu.
Ya.
Cara berantem yang benar, cara baikan yang benar, itu yang harus gue jaga. Kalau berantem kayaknya memang harus ada ya. Memang harus ada di setiap pasangan. Kayaknya.
Gimana cara berantem yang benar?
Nah, pertanyaan bagus Put. Lu gak ngundang psikolog ya? Sini, undang dia aja.
Kalau dari definisi lo, berantem yang baik tuh gimana?
Gue tuh nggak pernah mendem ya.
Okay,
selama
sama.
Ini gue nggak pernah ngebanding-bandingin apakah benar atau enggak.
Yeah.
Cuman menurut gue apakah kan makanya gue selalu cari cara berantem yang benar gimana.
Yeah.
Setiap masalah selalu selesai. Gue nggak pernah sampai besok-besoknya masih berantem.
Yeah.
Seberantem-berantemnya gue nggak pernah mau pergi. Tetap aja tidur tapi ya punggung-punggungan gitu yang gengsi gitu. Ya gitu. Kayak lu mau gue cium jangan harap. Gengsi ya, selalu selesai saat itu juga, semuanya diobrolin, nggak ada yang dipendem-pendem, dan lu keluarin aja semuanya apa. Dan gue juga lupa kalau lu tanya apa nggak masalah berantem terakhir lu, kayak nggak ada yang jelas deh, kayak cuman gara-gara ya mood lu lagi kurang bagus mungkin. Lu capek kerjaan, dia juga mungkin lagi capek, dan akhirnya berantem. Nggak pernah ada masalah gede gitu, nggak ada sih. gitu. Dan berantem yang benar gimana adalah berantem yang selesai sih, jangan ada bekasnya lagi. Kayaknya kayak gitu deh Put.
Sama, gue tuh adalah orang yang diomongin segala sesuatunya. Gue gak tahu sih itu bener apa gak sebenernya.
Gue juga gak tahu Put. Itu kayaknya yang jawab siapa ya Put? Gue pengen, gue juga pengen tuh, bisa bilang, ah itu bener Put, tapi gue siapa gitu.
Ya gue tuh pasalnya setiap emosi tuh gue sampaikan.
Iya gue juga.
Iya kan?
Iya. Sekecil apapun ya?
Sekecil apapun.
Iya bener.
Dan kadang itu juga yang membuat jadi kayak apa sih gitu.
Iya, ya akhirnya selesai aja gitu kan. Iya. Kan kalau suami istri itu harus tetap ada yang ngeselinnya gak sih? Karena itu yang membuat kita bertahan di hubungan ini.
Iya.
Ya kan kalau baik-baik aja nanti malah boring gak sih?
Setuju.
Kayak gitu, jadi menurut gue kayak emang harus ngeselin gitu. Semengesalkan itu, gue gak tahu. Yang ada yang lu keselin dari suami lu sekarang?
Ada dong.
Apa misalnya?
Banyak lah.
Satu aja.
Jadi apa ya nanya. Satu?
Pasti ada lagi.
Iya banyak
kecil.
Lah.
Kecil. Kalau gue tuh, bercandaan istri gue tuh kadang juga mengganggu gitu. Kadang-kadang istri gue tuh bercandanya kalau gue lagi sikat gigi, kan gue gitu kan, ke wastafel gitu. Terus istri gue nongol dari belakang, ha ayo gitu. Dan dia tuh kadang-kadang kalau dibiarin cute. Serius gitu loh kayak. Jadi gue kayak didorong-dorong gitu. Keganggu gitu menurut gue kayak.
Lucu menurut gue.
Hah? Kayaknya enggak deh.
Lucu?
Enggak, ya kadang nggak candaan ke situ, ya ada dia mungkin hampir tiap hari kalau papasan gitu kayak selalu gue tuh kayak, terus pasti dia apa-apain ya sama lo, dia juga akan kayak gitu gitu, jadi ya.
Gemas lah, itu hal-hal yang membuat jadi semakin ya, terus kan? Ada sparksnya.
Iya, itu adalah ya gemas gitu, kalau yang kesel lagi, ya, dia selalu apa pasta gigi selalu mencet dari depan, yeah. Terus gue selalu dari bawah, terus gue tanya kenapa sih lo gak dari bawah aja, kan lebih gampang ngeluarinnya, kan nanti ada kamu yang dari bener. Bawah, anjir bener juga
bener,
gini orang gitu,
efektif menurut gue
bener, yeah. Dan keinginan kita yang gak pernah sama, karena dia tuh pengen mendapatkan suami yang suami doang yang kerja, gue juga pengennya dapat istri doang yang kerja gitu. Jadi gue kayak, anjir gak ketemu lagi nih kita nih, kayak hah gitu terlalu sama gitu. Betul, gue siap banget jadi bapak rumah tangga gitu, gue gak apa-apa. Kayak misal tetangga ada yang ngomongin.
Sih kayaknya.
Ya, gue dengan anak-anak gue lah gitu. Gue siap jadi bapak rumah tangga, gue siap. Kalau ada omongan tetangga, ih gimana sih tuh bapak gak kerja. Gue bisa nerima itu bisa.
Iya.
Tanpa gue lawan iya. Orangnya.
Santai aja kan lo.
Paringgo, kok gak kerja sih? Cabut, gue sama anak gue. Lalalala gitu. Gue bisa banget menerima cercaan tanpa gue lawan sama sekali. Emang kenapa? Enggak, gue gak perlu defensif seperti itu, gue akan terima aja.
Gemas.
Yes, gitu dia Putri.
Tapi apakah akan terjadi lo menjadi bapak rumah tangga di kemudian hari?
Mudah-mudahan, ya itu lagi gue usahakan. Gue sekarang, gue menyediakan gizi yang bagus buat istri gue supaya dia punya kekuatan itu. Karena gue tuh setara, gue istri gue adalah setara. Kayak yeah. Misalnya gue lebih dari istri gue yakin enggak. Istri gue lebih dari gue juga enggak. Bahkan anak gue juga punya peranannya masing-masing.
Betul.
Gue yakin istri gue jauh lebih jago dari kayak gue. Maksudnya kan sekarang iya memang sementara ini kerjaan gue kebanyakan kayak misalnya syuting apa segala macam. Kalau dia ada beberapa kerjaan yang datang ke dia tapi waktu kerjanya gue lebih banyak. Nah kan belum dicoba nih kalau istri gue waktu kerjanya lebih banyak. Gue yakin keluarga gue akan jauh-jauh lebih bahagia dan kayak jauh lebih makmur. Nih kalau istri gue lihat, kita coba yuk kan kita cuma belum pernah coba doang, kayak gitu. Nih ada lowongan nggak di sini? Istri gue bisa loh. Sin, ya kayak gitu. Istri gue kayak bisa. Gue tuh pengen jadi bapak rumah tangga.
Nih istri tuh alpha juga. Gue alpha nggak sih?
Gue sama. Gue alpha juga sih.
Oh, iya. Gua sama. Gue juga.
Istri gue juga iya.
Gue juga sama-sama alpha.
Jadi kalau satu berantem tuh nggak ada yang mau diem
kan? Nggak ada. Kita very opinionated. Jadi sangat. Kita, iya kan? Ayo kompetisi debat kita.
Ini bisa nggak laki lu datengin bini gue juga datengin sini kayak?
Kayak gua, kita kompetisi debat.
Karena kan yang keren adalah kalau misalnya ada seorang suami gitu, aku nggak suka kamu kayak gitu. Wah, istri kan? Iya maaf. Kan bayangan gue tuh nanti pernikahan tuh kayak gitu. Gitu.
Wah beda banget.
Aku nggak suka kamu gitu. Sama. Aku juga nggak suka.
Lo lebih parah daripada gue.
Kamu lebih nyolot dari gue gitu. Anjir gitu lah kayak. Ya kayak gitu-gitu lah. Ya sebuah hal yang gak pernah kita pikirin.
Tapi seru sih.
Seru. Gue suka banget nikah. Bukan mau nikah lagi, enggak. Nah, maksudnya ternyata nikah tuh jauh lebih santai tapi, dibandingin waktu pacaran kan.
Bener. Dan kayak kita bisa melihat pasangan tuh bisa berubah gitu. Bisa evolve.
Iya bener. gue gak nyangka kok istri gue tuh adalah dulu anak yang gak suka anak kecil kan.
Yeah.
Bukan gak suka benci, enggak. Bukan gak bisa deket. Gue juga karena bingung mau ngobrol apa kalau ponakan atau anak temen lo kayak, halo Cilukba, kayak anak kecil juga, Cilukba udah tahun kapan kali om gitu kayak. Ih, gimana ya gitu, bahasanya gue bingung.
Iya tapi lucu sih memang.
Iya tapi ketika punya anak tuh dia malah ke anak tuh gimana banget, posesif apa. Dan gak pernah nyangka, gak pernah ketebak dulunya dia kayak gini, nantinya kayak gitu, gue gak pernah ketebak.
Iya lucu sih karena waktu itu waktu pertama kali juga, suami gue kan agak kaget dengan cara gue bekerja kan. Karena lumayan ekstrim lah, karena gue masih suka banget kerja.
Kerja ekstrim gimana
ya? Maksudnya gue tuh bisa kayak weekend gue kerja.
Berpeluh keringat, terus lu pulang ke laki lu tuh, kamu udah makan belum? Udah makan kamu sampai gimana sih ekstrim tuh gimana?
Gue tuh suka banget kerja, jadi gue tuh bisa satu minggu kerja, gue bisa keluar kota, gue bisa pulang malam. Jadi gue selalu pulang tuh lebih malam daripada dia. Jadi dulu tuh adjustmentnya emang agak lucu lah gitu, karena ternyata gue workaholic banget nih di mata
ternyata
dia.
Gitu.
Cuma karena udah adjustment, dia justru yang kayak, kok nggak kerja hari ini?
Kok dia malah keenakan ya?
Ayo find more money for us gitu. Jadi
itu
kan itu yang gue inginkan kan.
Please lu ajarin istri gue gimana caranya biar workaholic dan segala macam. Gue bisa kok, gue bisa nyediain roti tiap pagi buat dia. Aku udah bekelin buat kamu gitu kayak. Gue bisa. Gue pengen kayak gitu juga.
Seru sih, menyenangkan loh.
Jadi yang mana nih? Jadi laki lo atau jadi lo? Di satu sisi ini kok gue ngeliat laki lo yang lebih enak ya? Lebih santai, workaholic. Nah itu tuh gue juga gak pernah ngerti artinya workaholic. Itu
ngerti gue,
apa.
Tapi gue mau ngerti. Karena kan emang waktu itu, jadi gue tuh karena ngobrol sore semuanya juga. Dan gue juga butuh banget di podcast ini juga. Karena gue tuh jadi melihat sisi lain dari segala sesuatu kan. Gue pernah ngobrol sama Panji. Dan Panji
banyak nih, banyak Panji yang
Panji stand up.
Pragi Waksono.
Iya, yang nama belakangnya susah, gue suka susah ngomong nama belakangnya.
Pragi Waksono. Pragi Waksono, iya. Bener.
Dia kan waktu itu kesini gara-gara dia pernah ada masalah lah, karena dia chat timnya tuh pagi-pagi lah gitu. Gara-gara dia tuh merasa gak ada work-life balance gitu. Karena life dia tuh adalah work. Jadi gue melihat, jadi gue melihat wah ada yang lebih ekstrim daripada gue gitu. Itu yang pertama. Tapi abis itu gue ketemu model kayak Soleh.
Ah Soleh.
Jadi itu lumayan ngena di gue gitu. Karena Soleh kayak ngapain sih Put lo kayak gitu banget hidup lo gitu. Emang apa gitu. Jadi gue kayak ngerasa ya gue dapet ini aja sih, dapet banyak perspektif
ya.
aja. Gitu dan menyenangkan.
Lo gak bisa rebahan 2 jam gitu ya? Rebahan.
Aduh gue tuh orangnya gak bisa diem.
Oh gitu?
Iya.
Jadi kalau baru berapa detik?
Tadi? Tapi kalau hari Sabtu gitu.
Terus gerak-gerak
tingkah,
gitu ya?
Iya banyak tingkah gue.
Jadi lu bukan tipikal orang rebahan perebah. Tipikal liburan lu kemana?
Karena,
misalnya ngapain?
Karena menurut gue beda ya mungkin mas. Karena gue merasa gue tuh punya privilege lebih. Dan gue merasa kayaknya rasa syukur gue ke Allah udah ngasih gue sebanyak ini privilege. Dan gue tahu
harus
banyak
lo?
Iya. Banyak orang yang gak punya privilege seperti gue. Ya berarti gue harus menggunakan privilege gue semaksimal mungkin.
Kalau liburan?
Itu yang gue rasain.
Which is bagus. Tapi kalau liburan lu ngapain? Kegiatan liburan lu tuh ngapain? Kerja juga? Buset.
Nah kalau kata tim gue malah justru bahaya kalau gue liburan.
Hah?
Jadinya gue jadi kerja, jadi gue jadi kayak kita bikin ini bikin itu WhatsApp udah belum di dia gitu-gitu.
Padahal lu lagi liburan.
Iya karena gue ada banyak free time kan, jadi gue bisa cek lagi satu-satu.
Gue tuh ngebayangin lu ada di sebuah taman yang sepi sama suami lo. Ya suami lo tentunya berharap dengan itu tuh ngobongin masa depan, sedangkan lu tuh yang kayak
ini belum ya kayaknya.
Ya gitu. Wow, lu gak ada liburan. Kalau gue versi liburan gue adalah gue senang ke taman yang gede sama anak gue. Anak gue lari-lari, gue tidur sama istri gue tuh kayak gitu. Renang di sungai gitu. Itu tuh bayangan liburan gue. Dan
itu tuh sebenarnya itu yang emang benar. Jadi si suami gue tuh juga bener marah-marah mulu kan kalau gue kayak gitu. Kalau liburan, kalau gak liburan sih dia gak apa-apa. Karena dia juga alpha juga kan. Cuma dia merasa harusnya gue lebih bisa
santai
lah. Misalnya kalau liburan tuh lebih live in the present lah gitu, lihat sekitar apa segala macam gitu.
Sebenarnya
kan kalau gue tuh kemana-mana.
Wow.
Gitu.
Wow.
Tapi by the way, gue tuh better banget tapi tahun ini.
Better dalam arti kata?
Maksud gue biasanya tuh gue setiap tahun tuh gue ada kayak goal tertentu, setiap minggu gue harus apa, bulan up gitu-gitu kan. Tapi sekarang gue lebih slow. Gitu.
Lu mau belajar lebih slow lagi?
Sama dari lo ya.
Gue tuh adalah professional slow. Gue adalah profesional rebahan, profesional slow. Dan kebetulan menemukan orang yang gitu juga. Jadi tidak ada saling memotivasi di antara kami.
Gak apa-apa lah menurut
gitu.
Gue.
Iya, karena bini gue tuh kayak... kayak misalnya dia tuh gak akan mau gini. Kayak misalnya ambil kerjaan film atau kayak misalnya gini. Kan banyak orang di dunia gue kayak... Kalau lu ambil sinetron, lu tinggal udah lu ambil kerjaan aja. Dan lu akan happy terima hasilnya dari situ gitu. Kalau bini gue pasti gak akan ngijinin. Kenapa? Selain karena dia tahu... Ntar ini kerjaannya adalah lo akan marah-marah banget di sini.
Oke.
Kalau nyampe, kayak misalnya ngambil film yang gue nggak suka, istri gue pasti bilang nggak usah deh gitu. Karena nanti kamu pulang, kamu jadi gampang marah-marah setiap kamu kerjaan
jadi jelek.
Jadi gue sering berantem sama dia. Jadi dia mendukung setiap keputusan gue ambil kerjaan yang gue mau, yang gue happy di situ. Okay. Nah itu bini gue gitu loh.
Gimana kalau kita bikin film hitam putih?
Oke, standby, action!
Kayak gini, tuh. Dan habis semuanya tuh aku berpulih sambil jadi dia nanti keren.
Nora. Nah, ngomongin soal film.
Film?
Malah langsung bridging.
Saya tuh mau main film loh.
Iya, iya. Tahu loh. Gue kira dari ini gue ngomongin sama psikolog.
Tadi kita ngomongin trauma-trauma ya. Iya. Kan gue pemain film ya.
Mas, by the way gue suka banget loh. Itu cerita seperti di film-film.
Putri ya. Thank you ya.
Gue suka banget loh.
Ini tuh langkah baiknya kalau kita ngomongin film jatuh cinta seperti di film-film. Ketika filmnya belum turun. Jadi kan buat media promo ya Put. Kalau ini kita mau ngomongin jatuh cinta seperti di film-film. Orang nanya, wah di mana tuh? Ya udah turun lagi, udah gak di bioskop. Ini kan harusnya promo. Kayak ya, kemarin gue.
Siapa tahu nanti di OTT kita gak pernah tahu.
Gue lihat loh agak lain tuh sempet di interview.
Kesini, iya.
Dan orang kalau lihat tuh enak. Oh ada agak lain.
Itu views-nya luar biasa loh. Semoga lu kayak gitu juga ya.
Filmnya apa? Ininya?
Ininya apa? Oh. Di sini dia.
Maka kalau kita ngobrol film tuh ketika filmnya mau tayang. Itu kan enak promo. Kalau ini udah lewat tuh. Apa kita ulang aja nanti pas gue ada film baru. Ini jadi bukan buat promo ya. Iya.
Ya tapi gue suka banget.
Makasih loh buat dan. Ya itu dikerjainnya nggak ada yang main-main di situ. Maksudnya kita nggak ada yang ya kita ngerjain cuma buat bayaran doang atau apa. Emang prosesnya panjang, niat dan semuanya menyenangkan dari awal sampai akhir.
Ya.
Kayak gitu. 5 tahun loh mengebahas skenarionya.
Sumpah?
Harusnya lebih cepat dari itu, cuma pandemi kan, ya, kepotong, jadi kepotong. Ya. Tapi makin skripnya jadi makin matang kalau menurut gua.
Menyenangkan.
Menyenangkan. Dan film Hitam Putih yang kita pikir. Makanya targetnya gak gede-gede, cuma 100.000.
Iya.
Karena film Hitam Putih itu biasanya film yang berat, membosankan buat bagi sebagian orang. Jadi kita pikir ya udah targetnya gak usah muluk-muluk segitu aja gitu.
Kenapa waktu itu memilih Hitam Putih sih mas?
Gue telepon sutradara gue ya. Karena sebenarnya
kata lu gak nanya.
Oh iya gue nanya. Dia seorang sutradara dan juga penulisnya, kreatornya juga. Kenapa Hitam Putih? Karena nih... Kalau jadi kan dia ini film keduanya.
Mm-mm.
Film pertamanya itu Keluarga Cemara yang pertama dan lumayan box office. Dan karena box office yang pertama dia diundang berbagai macam PH dan studio untuk ngerjain IP lagi.
Okay.
Sebuah IP, IP sinetron kayak IP novel apa segala macam. Sampai akhirnya dia kok gue jadi harapan ke gue tuh adalah sebuah sutradara yang ngerjain IP doang ya.
Jadi kegelisahan dia jadi film ya.
Kegelisahannya dia itu ya udah gue cuma pengen bikin film yang skalanya lebih kecil dari sebelumnya. Yang adalah si film Hitam Putih. Kenapa pengen Hitam Putih? Karena ini menyangkut tentang duka yang dirasakan sama keluarganya.
Betul.
Dia kehilangan bapaknya, dia kehilangan kakak perempuannya.
Yeah.
Di saat beberapa tahun waktu dia SMP itu.
Yeah.
Nah. Film Hitam Putih tentang apa? Tadinya dia mau coba sok-sok memahami duka ibunya yang kehilangan suami dan kehilangan anak. Tapi ternyata ketika dia nulis itu kayak loh ini tuh sebenarnya gue nulis ini tuh mau benar-benar memahami duka nyokap gue. Atau gue mau hanya menunggangi doang isu ini supaya gue terlihat keren aja bikin film. Akhirnya dia kayak gue punya false belief sendiri deh. Itu makanya dia ceritanya berubah. Tadinya gak gitu ceritanya. Jadinya berubah. Dan berubah adalah tentang penulis yang juga sadar false belief. Yang adalah kisah nyata dari si penulisnya. Si Yandi Lawrence itu gitu.
Menarik. Mas kan disitu kan kita ngelihat bahwa ada grief kan. Kehilangan seseorang. kalau lo sendiri, lo gimana caranya menghadapi kehilangan orang? Karena kan lo kehilangan nyokap lo.
Ya.
Itu kan gue gak bisa kebayang sih gimana rasanya gitu.
Jangan putus. Enggak, yang lo nonton filmnya kan?
Nonton.
Tahu kata-kata yang dimana kalau misalnya happy adalah gak kayak ada yang larang.
Iya.
Gak boleh happy terus kayak apa kata-kata di film itu happy gak kayak ada yang larang terus kayak gak boleh senang.
Oh iya, iya bener-bener.
Iya kan kayak gak boleh senang. Nah itu tuh kata-kata gue sebenarnya itu jadi Yandi waktu bilang tentang duka, dikumpulin rasa duka gue, rasa dukanya Nirina. Nah duka gue tuh gak ada boleh ngatur. Dan gue tuh kesel kalau misalnya ada orang bilang, lo lihat ini dong, lihat sering-sering lihat kuburan nyokap lo gitu. Nah gue tuh, buat gue kuburan nyokap gue tuh bukan tempat yang menyenangkan.
Yeah.
Sorry ya kalau salah, tapi ini buat gue pribadi. Yeah. Itu adalah sebuah pengalaman yang gak menyenangkan. Gue harus lihat nyokap gue dikubur di situ, dan gue mau kembali lagi di situ tuh buat gue gak, bukan tempat yang fun itu gitu. Ya buat doain lah, emang doain kalau doainnya di luar gak diterima ya. Apa bedanya gue doa di kuburan sama di tempat lain gitu ya. Menurut gue doain juga.
Yeah.
Kalau gue di situ tuh cuma dipaksa, kayak lu inget momen yang paling buruk seumur hidup gue, salah satunya itu. Nah, jadi gue gak suka diatur-atur tentang duka. Gue. Dan duka itu ya benar gak bisa dibilang move on gitu loh. Gue cuman bisa kompromi aja sama duka yang gue bawa terus ini. Jadi setiap kayak ngeliat orang dengan nyokapnya sweet gitu, gue kayak, oh gue gak ada lagi gitu. Yeah. Gue udah gak punya, dan salah satunya adalah itu perasaan duka yang ada, perasaan duka gue yang akhirnya dimasukin di film. Kayak gitu sih.
Berarti kalau misalkan lo bilang lo gak pernah move on gitu ya. Tapi kapan dan berapa lama lo butuh waktu untuk at least ikhlas?
Wah susah tuh kalau ngomong ikhlas. Sekarang aja tuh gue terbantu karena gue tinggal di Jakarta. Nyokap gue di Bandung.
Okay.
Meninggal di Bandung, menurut gue jadi gak suka datang ke Bandung lagi. Karena ini adalah bukan Bandung yang sama. Bukan Bandung yang sama karena udah gak ada nyokap gue. Kalau dulu gue habis kerja, gue pulang jam 2 pagi, nyokap gue tuh biasanya langsung ngintip dari jendela, oh anaknya pulang gitu loh. Dan happy disambut sama nyokap, dan gue bisa tidur samping nyokap walaupun gue gede-gede.
Yeah.
Jadi gue tidur sampingnya dia.
Nah
sekarang tuh enggak ada gitu. Nah sedangkan di Jakarta tuh gue kayak lari dari semua
dari itu
yang,
semua lah.
Yeah. Nah jadinya gue kayak, kenapa gue kalau di Bandung cuma bisa kerja doang, gue gak bisa lama di situ. Karena ya rasanya udah gak nyaman, udah gak ada nyokap gue nih gitu. Dan kapan bisa ikhlasnya, gak tahu. Kalau misalnya bisa bilang sekarang ikhlas gak? Ya gue cuman terima sih kayak, oh nyokap gue udah gak ada ya gitu loh. Tapi kayak misalnya ada momen-momen dimana gue nikah nyokap gak ada, ya kan? Udah gak ada. Gue punya anak aja gue pengen banget lihat nyokap. Eh gue punya anak.
Lucu ya.
Kalau ada lu, nih anak-anak akan ngerusuin hidup lu loh gitu. Akan lucu banget. Nah, gue akan nelfon nyokap gue buat, gue mau pergi berdua sama bini gue mungkin nonton konser, boleh jagain anak gitu. Gue tuh pengen berbagi. Nah kayak gitu gue udah gak punya soal itu. Jadi banyak akan ada lagi momen-momen dimana gue selalu bilang I wish nyokap gue masih ada kayak gitu. Itu pasti ya selalu ada sih.
Value apa yang nyokap lo ajarkan ke lo yang masih lo pegang sampai sekarang?
Wow ini banyak banget deh. Kalau dari nyokap tuh apa ya, nyokap tuh gue selalu bingung gitu. Gue tuh ada satu perasaan yang paling gue kangen dari nyokap adalah nasi yang dari tangannya dia berminyak-minyak kayak disuapin ke mulut lo, gak peduli lo suka atau enggak dengan apa yang ada di tangannya kayak rah gitu. Nah itu tuh ada perasaan yang selalu gue kangen karena dulu tuh apa ya, nyokap tuh selalu mikir anaknya harus makan, itu kan kepolosan ibu-ibu, anaknya makan berarti anaknya akan sehat. Value yang nggak tahu, anak-anak tuh kayak yang utama gitu loh buat nyokap. Nggak peduli gimana pun, nggak peduli gimana pun kondisinya gitu kan. Ya bokap kerja, nyokap ada di rumah, tapi nyokap juga bukan, bisa dibilang awal-awal adalah nyokapnya stres juga. Gitu stres kenapa, anak-anaknya ini kan nggak semuanya jadi anak-anak yang harapan ya. Anak-anaknya ada yang bengal lah apa segala macam, itu kan ibu-ibu stres ya. Malah gue lebih berani buat berantem sama nyokap gitu loh. Berantem lebih keras, berantem lebih kurang ajar tuh ke nyokap karena ngerasa akrab aja. Nah kalau ajaran banyak banget kayak kalau sekarang tuh nggak tahu ya ini benar atau enggak, tapi gue kayak percaya sama nyokap kalau gue menghasilkan sesuatu, gue biasa semua yang pegang bini gue aja gitu loh. Yang pegang bini gue supaya apa? Supaya kalau ada rejeki lebih yang ngerasain kita berdua. Bukan cuman gue doang atau gue happy, lo juga happy gitu. Malah menurut gue seorang suami itu harus happy-nya terakhir. Setelah anak happy, setelah istri happy, suami udah otomatis happy. Gue tuh gak percaya kayak ada suami happy sendiri itu kayak aneh banget lo gitu. Jadi selalu barengan. Nyokap gue tuh selalu mikir keluarga, keluarga, keluarga. Tiba-tiba nyokap gue pengen aja pulang kampung misalnya. Cuman pengen ketemu saudara jauhnya, gue bingung. Saudara jauhnya, why saudara jauh, why gak saudara inti gitu. Ya karena nyokap gue punya keisengan itu, pengen tali silaturahmi selalu ada dengan siapapun yang dia kenal. Nah nyokap gue itu tuh orang yang selalu disayang sama orang-orang sekitarnya. Jadi gue pikir kayak, aduh nyokap gue tuh polos sekali, gampang banget nipu nyokap gue.
Benar,
gue pulang, gampang banget, gue pulang, namanya muda ya, gue pernah nyaman kuliah kan lu kayak bandel-bandel lah, gue pulang mabok banget gue. Gue pulang mabok gitu kan, pulang mabok, nyokap gue jam 2 pagi gitu, kamu ngantuk ya? Aduh gue deh, ya ngantuk, tidur gitu. Tidur diselimutin gitu nyokap, ganti baju dulu gak usah. Nyokap gue taunya gue ngantuk, dia gak percaya kalau anaknya bisa melakukan hal sekeji itu.
Gemas.
Dia percaya, iya jadi gampang ditipu memang sama gue.
Gemas.
Plus ya gue banyak dosa jadinya. Tapi itulah nyokap yang ke anak selalu total gitu.
Berotaskan ya, selalu
iya,
berotaskan.
Jadi gue kayak, wah nyokap gue terbaik sih kalau soal itu.
Masih kan lo ada yang menarik, tadi kan lo bilang kan bahwa yang paling penting adalah anak lo happy dulu, bini lo happy dulu. Pokoknya lo adalah kebahagiaan lo yang terakhir lah gitu. Menurut, tapi sometimes lo merasa gak sih bahwa lo tuh juga harus memprioritaskan kebahagiaan lo gitu?
Iya, dan sebelum itu gimana gue bisa happy? Pasti anak bini gue
happy dulu.
Karena apa yang gue rasain ya, jadi gue tuh dulu punya motor kesayangan kan, udah gue namain, ini sesayang apa gue sama motor gue, namanya Ruhiyat, udah gue namain. Motor itu datang dibuka dari boxnya, gue langsung azanin spion kanan, komatin spion kiri. Karena menurut gue, ini hari kelahiran motor gue, sesayang itu. Nah, waktu itu belum nikah dan belum punya anak, sampai akhirnya motornya Ruhiyat ini gue jaga terus. Kenapa namanya Ruhiyat? Karena menurut gue Ruhiyat adalah nama yang gagah. Seperti Ruhiyat, penjaga komplek di Villa Puncak yang selalu memegang golok pada saat patroli malam. Gagah gitu. Nah sampai akhirnya pas pandemi kan anak gue bosen. Kita waktu itu dikurung di mana-mana, cuman bisa di rumah, anak gue tiduran di lantai dan tiba-tiba teman gue ngajak motoran. Oke, gue motoran. Ya di jalan kan gue happy sendiri ya, tapi pas pulang tuh kayak ngeliat anak gue bosen dan gue gak bisa ngajak dia pergi di mana-mana kayak, ah kasihan ya gitu, kayak ya kasihan kayaknya tetap kosong banget gitu. Kayak gak adil ya, gue cuman gue motoran gue happy tadi ngumpul sama temen gue, sedangkan lu gak bisa kemana-mana, mall gak bisa, jalan keluaran gak bisa. Gue jual motornya, akhirnya gue jual motor itu. Ya udahlah kalau dia bosen ya gue akan nemenin lu bosen di rumah, kita sama-sama bosen aja udah gitu. Ya gue jual aja motor dan sekarang akhirnya gue waktu itu nyari-nyari sering trekking ke Sentul. Waktu itu baru bisa kan, belum bisa kemana-mana, jadi baru bisa trekking ke Sentul. Nemenin anak gue aja udah, kalau dia bosan ya udah gue juga bosan deh gitu. Jadi kayaknya mereka dulu deh, kesenangan gue sendiri tuh apa ya? Kayaknya gak ada deh, seneng gue sendiri apa? Kayak memprioritaskan happy sendiri apa tuh? Misalnya, kesenangan sendiri tuh apa ya kalau buat gue?
Mungkin kayak lo, tapi tetap ada me time gitu. Apa lo sekarang juga udah gak perlu me time?
Me time banget. Gue nonton film dan segala macam tuh me time buat gue.
Mungkin hal-hal kecil aja gak sih mas sebenarnya?
Bisa gue lakukan tetap.
Betul.
Tetap bisa gue lakukan. Iya. Kayak main handphone, nonton film di rumah. Itu gue bisa lakukan itu. Main game. Iya. Main game malah bisa berdua sama anak gue sekarang.
Betul.
Ya itu me time gue cuma itu doang dah. Gue hobi gue tuh kan, tadi motor udah gue jual. Nah hobi gue masih seneng motret. Kalau motret ya motretin mereka. Objek favorit gue adalah mereka. Kalau motretin gemas objek yang lain gue bingung gitu. Kadang-kadang suka kan kalau motretin teman syuting lo misalnya. Kalau ada cowok yang, ada sih beberapa teman syuting yang mikir dirinya keren. Jadi kalau di foto tuh langsung cowok gitu kayak. Gue di kamera tuh ya ampun.
Pasti dia merasa ganteng.
Iya kayak tiba-tiba ada cowok yang, gue foto ya. Anjing.
Ape.
Makanya gue kadang suka motret perempuan kalau di lokasi syuting, bukan apa, karena perempuan kadang lebih nyaman sama kamera, enggak
ya. Daripada cowok ya.
Kalau cowok tuh kadang mereka bingung gitu kayak kalau dikerenin malah guanya yang buset.
Lucu banget.
Iya, jadi
mas, tapi Kan lo tadi ngomongin keluarga lo, lucu banget. Gimana menurut lo, lo bisa selalu menumbuhkan cinta di dalam keluarga?
Gimana? Jadi gue tuh, itu dia tuh, apa yang udah gue alamin dari dulu, gue cuman pengen keluarga gue ini tetap baik-baik aja. Ya. Gue gak tahu benar atau salah ya, ini terlepas dari benar atau salah. Gue sama anak gue sampai sekarang, kita masih tidur bareng, berempat, satu kasur. Dan sampai kapan gue? Sampai selama-lamanya gue bisa, sampai dia kuliah juga ayo gitu. Sampai anak gue misalnya Bjorka, gak mau tidur sendiri lagi.
Cute.
Gak bisa, lu harus tetap tidur sama gue. Gak mau, kalau udah hasil berantem terus dia ngotot, oke lu tidur kamar lu. Ntar pas tidur gue angkat dulu kamar gue. Terus dia kalau dia masih gak terima, kenapa gue bangun di sini? Karena lu tidur di sini, gak mau, gue mau di kamar gue, terus dia kunci, baru gue nyerah. Ya udah, lu tidur kamar lu sendiri. Gue pengennya terus bareng, karena ter anak lu manja. Ah, enggak, gue dulu tidur sama nyokap, enggak terlalu manja-manja amat, baik-baik aja gue. Ya gue pengen selalu bareng aja, dan apa ya, enggak tahu. Gue senang ngeliat perkembangan anak gue, apakah anak gue harus pinter atau enggak, terserah dia. Yeah. Pinter atau enggak, tergantung nanti kebutuhannya dia mau pinter atau enggak, terserah. Apakah anak gue harus sukses secara, gue bingung nih, sukses secara apa? Secara materi, terserah lo. Gue suka kok ngeliat, gue yakin di hidup level apapun kemapanan lo, semuanya punya struggle-nya masing-masing.
Betul,
gitu
setuju
loh.
Gue.
Jadi gue pikir yang gue pengen dari anak gue, dia harus jadi anak yang kuat gitu loh. Ketika lo punya semuanya tiba-tiba dia diputusin pacarnya, tiba-tiba pengen bunuh diri, kan gue juga gak mau kayak gitu. Yeah. Jadi gue pengen anak gue, lo jadi anak yang kuat aja. Gue pengen dia jadi anak, gue selalu bilang gini sih sama mereka, hey ya, kenapa lo, kalau hidup lo semakin pintar, yang bisa lo dapatkan adalah semakin bebas. Itu aja, semakin bebas dalam arti kata, gue pengen kerja di mana terserah, gue pengen hidup di mana terserah, kayak lo punya kebebasan kalau lo pintar gitu.
Yeah.
Terus gue selalu bilang kalau ke anak gue berdua nih, yang dari gue tanemin dari kecil adalah, ingat ya, rumah kita itu jelek, kecil, tapi mereka selalu jawab, kitanya suka gitu. Jadi gue selalu bilang, gak ada yang bagus dari kita, maksud gue adalah, lo gak usah pentingin kata-kata orang, mau nilai apa, ya udah biarin mereka nilai buruk sama kita dan kita gak masalah, yang penting kitanya happy gitu.
Dan dia tahu bahwa rumah lo tuh udah tempat pulang ya?
Ya harus jadi tempat pulang, jadi gue pengennya kalau nanti dia kuliah, dia lagi seneng main sama temen-temennya ya gak apa-apa gitu. Mungkin dia juga butuh bersosialisasi, kapanpun lo butuh pulang, lo bisa pulang tanpa ada kekhawatiran apapun. Lo pulang dan lo mau makan, ada, oke kita usahakan gitu. Terus ya tempat pulang yang gak ada.
Itu penting banget.
Yes, mungkin itu yang kurang dari hidup gue. Gue gak punya tempat pulang yang benar-benar aman buat gue pada saat gue beranjak remaja. Yeah. Dan gue jadinya pengen punya tempat pulang buat anak-anak gue.
Yeah. Mas, sebelum pertanyaan pamungkas. Kita main game dulu ya.
Oke.
Okay. Gamenya adalah jawab semaunya.
Terserah gue.
Iya dong, jawab semaunya. Jadi lo harus jawab cepat, gak usah terlalu banyak berpikir.
Ya gak semau gue dong, itu berarti dia. Oke.
Oke, siap.
Beneran langsung cepat ya. Jadi gue kosong gitu ya.
Oke, siap.
Ya, oke.
Hal romantis apa yang pernah lo lakukan?
Ke siapa?
Terserah ke siapapun dong.
Iya.
Yang langsung pop apa di otak lo?
Ke istri gue, ngajak dia kawin aja menurut gue udah romantis.
Ya? Ya.
Oke. Bentar, gue pernah ngasih surprise kayak ulang tahun, gue sibuk ngunjungin temen-temennya dan kadang ya satu usaha yang pengen gue lakuin dan menurut gue berlebihan lah buat istri. Surprise ulang tahun, karena gue dikasih duluan jadi kayak gue tuh kadang
kompetitif ya?
Iya, oh gue dikasih berarti tahun depan gue harus ini lagi. Makanya gue kalau misalnya minta, kamu mau hadiah apa? Gak usah gitu. Kalau gue minta sesuatu berarti kan nanti tahun depannya gue
effort lagi ya.
Effort lagi, jadi gak usah gitu. Karena pemalas kan.
Okay. Next ya, menurut lo keberhasilan menjadi orang tua adalah?
Adalah ketika anak gue bisa bilang, I hate you baba. Gak tau, gue tuh sekarang, gak karena gue tuh kalau sampai sekarang dari Bjorka kecil, anak gue yang pertama selalu bilang, I love you Bjorka, I hate you baba gitu.
Cute.
Ah, bapak juga gak suka sama kamu gitu. Bjorka tuh pernah bilang kan waktu kita lagi liburan, kak gak suka sama bapak, kak gak sayang sama bapak. Kak lebih sayang kaos kaki Bjorka yang paling bau dibanding bapak. Bapak juga gitu, bapak juga lebih sayang kotoran bapak yang paling bau dibanding kamu. Gitu.
Aduh, sedih.
Ya karena hubungannya gak gitu. Hubungannya bukan I love you dan Bjorka pasti kayak ah gitu ganggu gitu. Dan gue tuh senang menjadi orang tua yang ganggu buat anak gue.
Yeah.
Saat anak gue ngerasa terganggu sama gue tuh kayak gue berhasil.
Berhasil. Oke, okay. Love language lu adalah?
Physical touch kali ya.
Oke. Okay.
Karena gue pencipok banget, gue pencipok. Istri gue cipok gitu, nggak dalam keadaan gak siap cipok gitu, dan ya mengganggu kalau dia lagi nonton, kan dia kadang suka nonton Netflix tuh gitu lama, gue cipok sampai terganggu gitu dianya, sampai handphonenya jatuh-jatuh gitu. Nah, gue itu anak gue juga dikit-dikit gue cipok, dikit-dikit cipok aja walaupun dia enggan. Nah ketika dia enggan gue kayak masih pengen selalu nyipok, makin gue nggak bisa gitu kalau nyipok orang yang nyipok orang lagi nyipok keluarga gue, terus dia biasa aja tuh nggak bisa gitu.
Dia terganggu pokoknya, sampai terganggu.
Iya kalau gini kayak, dia belum keganggu. Dia belum keganggu, gitu kayak. Harus sampai keganggu, gak tahu kenapa.
Oke, okay, gak banyak orang yang tahu kalau lo itu orangnya.
Pencipok.
Bener juga sih,
oh, ya, bener
juga sih.
Gak banyak orang yang tahu
kalau lo itu orangnya.
Introvert.
Hah?
Nah ini kan, dia kan bingung kan, ini juga teman-teman gue pada gak setuju. Kayaknya gue introvert deh.
Enggak deh menurut gue.
Ya kan itu harus tes dulu dong.
Betul, tapi lo udah tes belum?
Tapi... Iya belum, tapi gue introvert.
Nggak, lo...
tapi kayaknya introvert deh.
Kenapa?
Karena, ada teman gue psikolog. Iya nggak, maksudnya setiap lu keluar misalnya lu pengen berasa terlihat rame dan segala macam tuh cuman kayak perlindungan diri lo.
Itu kayak topeng lo gitu ya.
Topeng. Sebenarnya lu capek gitu, yang lu lebih nikmatin ngerti. Tuh sendiri dan dengerin musik gitu. Terus gue tuh ada musik yang gue dengerin sendiri, ada musik yang gue dengerin rame-rame karena dulu gue siaran radio. Jadi kalau misalnya dengerin sendiri tuh musik-musik yang aneh aja, bisa macam-macam, bisa metal, bisa macam-macam lah. Kalau dengerin orang kayak gini gue pasti kalau ngeliat muka dengan berbagai macam usia dan
iya benar wide range
nanti gue kira-kira puternya lagu apa gitu. Kalau misalnya oh ada tua misalnya Utalikomahua gue puter boleh kali ya gitu, kayak ini semuanya akan nyanyi gitu.
Oke. Okay.
Gitu. Engkau datang gitu. Ya itu boleh, atau yang rame-rame. Kalau gue syuting tuh biasanya gue selalu bawa speaker kan buat nyairin suasana. Kalau enggak ya mempersatukan ada lagu Slang gitu-gitu buat kru Iwan Fals. Atau bohong, kamu tuh kan bohong. Tau gak lo gitu?
Tahu.
Iya itu. Kalau ada lagi lagu sendiri, nah gue tuh selalu punya itu gitu.
Iya, lo punya ini ya, safe play sendiri ya?
Iya.
Oke. Okay.
Jadi itu kayaknya introvert deh gue gitu.
Bisa jadi sih, lo tes deh.
Hah?
Lu tes.
Ntar gue tes ya. Yeah. Tapi Sila Dara kan katanya introvert juga. Jadi gue selalu bilang, sobat introvert gue. Dia gak mau mengakui. Enggak, lu bukan introvert. Gue pikir kayak, introvert tuh se-eksklusif itu ya. Gak boleh ada orang baru masuk ya. Emang kenapa sih kalau gue introvert? Enggak, lu bukan introvert. Ini siapa lu yang berhak menentukan gue masuk introvert atau enggak?
Tengah-tengah. Mungkin lu tengah-tengah.
Ambivert. Kayaknya enggak deh. Ambivert tuh adalah orang yang bingung.
Iya.
Lu mau introvert
gue
apa?
Itu gue deh.
Lu ambivert
kayaknya
ya?
Sih.
Gue sih gak tahu. Gue introvert. Kayaknya lebih keren deh introvert.
Iya kayak lebih gimana gitu ya.
Kayak lebih kalo eksklusif.
Kalau introvert tuh kayak, aduh lu ini banget deh, kebuka banget deh gitu kan. Terbuka
kayaknya,
banget deh.
Gue kayak, gue introvert aja. Kayaknya.
Oke, okay, peran terbaik selama lu menjadi aktor?
Jatuh cinta seperti di film-film.
Oke. Okay.
Kenapa? Karena jatuh cinta seperti di film-film, banyak pemikiran gue juga yang tertuang di skenarionya.
Iya. Yeah.
Biasanya seorang aktor tuh cuman, kebanyakan ya di industri ini, lo main aja lo terima skenarionya.
Lo mainkan peran aja.
Iya, nah kalau di sini tuh gue dari awal sebelum skenario itu jadi, gue udah terlibat untuk kayaknya menurut gue karakter gue adalah gini deh, gitu deh. Sampai akhirnya jadi sebuah skenario. Jadi peran terbaik adalah itu. Jatuh cinta seperti di film-film. Jadi mas bagus.
Oke. Okay. Kebahagiaan buat lo adalah?
Apa ya? Kebahagiaan adalah ketika gak ada yang nyuruh-nyuruh. Gue itu... bahagia sekali ketika gue tidak melakukan apa-apa tuh gue bahagia banget. Rebahan dan apa. Jadi gue kayak kenapa gue mau kerja gitu. Ya gue mau kerja supaya hasilnya gue pakai buat gak ngapa-ngapain gitu loh. Ketika gue kerja tiba-tiba, aduh duit gue udah kurang lagi, gue kerja deh gitu. Dan abis itu gue pengen merdeka lagi gitu. Jadi kalau misalnya, makanya kita gak relate soal tadi lu workaholic. Sedangkan gue kayak tidak mau melakukan apa-apa gitu. Enggak kok, gue gak ada ambisi kayak punya mobil bagus atau apa. Hidup gue tuh pengennya cuma sesantai mungkin gitu loh, sesantai mungkin. Pengennya adalah hidup yang merdeka aja, santai dan gitu pengennya.
Pengen hidup dengan tenang dan damai ya?
Iya, tapi kadang-kadang aduh uangnya kurang mulu jadi gue harus kerja lagi, gitu. setelah gue kerja, gue tuh bisa gitu ambil kerjaan gitu ya, ambil kerja, oke okay, gue udah dapat duitnya, tiba-tiba dapat kerjaan lagi, kok ini ada kerjaan lagi, ntar dulu, ini uangnya masih ada, gue lewat dulu,
kita santai-santai dulu,
gue abisin yang ini dulu ya, gitu, ntar kalau butuh baru gue ambil kerjaan lagi, itu pun kalau ada yang nawarin, kalau enggak, ya gue nyesel sih. Sering Bapak terjadi.
Iya.
Ya, kenapa gue lewatin yang kemarin? Kayak gitu.
Oke, okay, kita ke pertanyaan terakhir.
Akhirnya.
Akhirnya.
Karena lo harus kerja lagi.
Betul.
Wow.
Lo abis ini ngapain? Rebahan?
Pulang rebahan. Jemput anak gue jam 2 ya.
Oke, okay, Mas Ringo, kan ini interview ini akan stay forever di YouTube kan? Jadi lo bisa nonton lagi kapanpun lah gitu.
Aduh.
Kalau misalkan lo nonton interview kita lagi, 5 tahun mendatang nih, berarti lo umur berapa tuh 5 tahun mendatang?
31. 5 tahun mendatang 45 ya?
45. Lo 40
sekarang? 46. Ya, 46. Gue udah 40. Tua ya gue.
Oke, okay, Mas, kalau misalkan lo nonton lagi,
5 tahun.
5 tahun lagi. Ya. Ini 5 tahun lagi nih, jadi lo umur 46, lo lagi nonton nih
okay.
episode ini. Mm-mm. Apa yang lo sekarang ingin sampaikan ke Ringo 5 tahun mendatang yang sedang menonton?
Ih, menarik. Berarti anak gue umur 13, bini gue... Oke. Okay. Hai Ringo, di 5 tahun ke depan. Apa kabar? Lu lihat muka lu sekarang. Gak ada masalah sama muka lu sekarang. Jangan ambil yang di klinik-klinik itu tawarkan untuk merubah muka lu. Muka lu baik-baik aja, oke? Okay? Gua nggak tahu nanti 5 tahun gue terlihat kendornya di mana, ya kan? Jadi kemarin kedatangan teman seorang dokter yang kerja di klinik, terus dia ini bisa nih gue diapain? Gue kayak
dibotox ya, lu disuruh
bukan,
apa?
Lifting. Aduh, apa ya bahasanya? Kantong mata lah, apa segala macam?
Dilangin,
Put, gue gak ngerti Put. Pokoknya jadi gue mau bilang, Ringo tidak ada yang harus dirubah. Nikmati aja menjadi tua. Tenang lo gak sendiri karena bini lo juga sama kan tua juga. Dia juga kendor kan. Bukannya yang lo cita-citakan adalah semuanya beranjak tua sama-sama kendor. Dan saling membuat lelucon tentang fisik lo yang udah kendor itu sama bini lo. Tetap lakukan itu, tetap baik-baik aja. Ntar gue liat 5 tahun beneran liat. Nah karena gue suka gitu kalau sama bini lo gitu lo cela-cela apa kalau ya kalau bini gue tuh apa ini udah kendor gendut gitu. Kamu juga gendut gitu.
Lu
mainin melemak perutnya gitu gendut gitu. Dan gue yakin ini kan makin banyak hal yang bisa gue celain.
Kalau udah semakin tua ya.
Makin tua. Bini gue udah mulai rambut putih gitu. Gue bilang keren. Lu semakin rambut putih semakin akan terlihat seperti nabi. Gak tau gue selalu ngebayangin. Sorry, tapi gue ngebayangin nabi itu adalah rambutnya putih semua gitu.
Okay.
Ya gak sih? Bijak gitu loh. Ya kan?
Menarik.
Lo pernah ngebayangin nabi rambut hitam?
Enggak, ya kan? Gue sih gak pernah bayangin ya.
Ya gue ngebayangin kayaknya rambutnya putih serba bijak gitu loh. Dengan nada yang rendah sekali.
Tapi kalau rambut putih itu berkarisma loh.
Sih!
Iya.
Sih! Kamu gak istriku mungkin 5 tahun lagi. 5 tahun lagi kamu akan terlihat berkarisma.
Mas Ringo terima kasih banyak.
Putri terima kasih banyak. Teman-teman makasih banyak.
Teman-teman terima kasih
semuanya.
Banyak. Jangan lupa untuk terus nonton.
Yang di atas thank you.
Oh iya benar. Sampai atas ya kita.
Stadion. Kayak konser Coldplay gitu.
Teman-teman terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya hanya di Sixo Media. Bye-bye.